I aften regn mange steder og efterhånden blæsende med frisk vind til kuling fra syd og sydvest ved kysterne op til hård kuling. I løbet af natten klarer det op vestfra, men vi får en del regn og haglbyer. Vinden tiltager til mellem hård vind og hård kuling fra sidst på natten op til storm ved vestkysten. Temperaturer mellem 2 og 7 grader. Og så skal vi tilbage til Jarl Cordua og Torben Steno, der vil kaste sig over skattesagen. God fornøjelse.
Så er vi i gang med anden time af Cordua og Steno.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og så kan vi jo altså ikke trække det længere. Nu skal vi i en hel time snakke om den store skattesag, eller Venstreskandalen, kan man vel også godt tillade sig at kalde den. Til at vende det her kolossale emne, der har jeg med mig her Christian Madsen, lederskribent på Politikken, og historikeren, moralisten og kulturpessimisten Henrik Jensen. Og så er der jo dig, Cordua, fordi du er jo liberal blogger og politisk kommentator. Og du er jo vært på det her program, men den næste time her, der er du vel egentlig primært debattør med særlige rettigheder, ikke?
Ja, så har vi i hvert fald valgt at fordele rollerne.
Ja. Og det, jeg vil så lægge ud med de blå her, altså, det er at sige, nu har vi hørt om den her sag nu i en uge, og der er allerede blevet gættet helt, helt vildt meget. Hvordan kommer vi igennem den her time, uden at vi bare skal sidde og gætte? Der vil jeg gerne vide, hvad er det væsentligste? Hvad er substansen i den her sag på baggrund af det, vi rent faktisk ved? Set med liberale øjne.
Jamen, jeg tror ikke, det adskiller sig så meget fra alle mulige andres øjne. Altså, har der fundet magtmisbrug sted i Skatteministeriet? Ja eller nej? Og det er selvfølgelig, når vi snakker om, hvem der er i Skatteministeriet, så taler vi selvfølgelig om den forrige regering, den borgerlige regering. Og det er selvfølgelig især Troels Lund Poulsen, den daværende skatteminister, der er i søgelyset, hans departementschef Peter Loft, og sidst, men efterhånden ikke rigtig mindst, hans daværende spindoktor, eller særlige rådgiver, det navn kan jeg egentlig bedre lide, som hedder Peter Arnfeldt. Og så havde vi pressemøde her i første ugen, som tror jeg, hvor formålet var, at man skulle fjerne den mistanke, der var mod tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og man må nok sige, at konklusionen på det pressemøde var, at den mistanke blev ikke fjernet.
Nej,
faktisk altså tværtimod.
Vi behøver ikke engang at spille et lille bid fra det.
Og så kan man, og derudover er der så en mængde andre underdagsordner. Det er for eksempel Ekstrabladets brud på tavshedspligten. Det er så ikke noget med det her at gøre, men det er selvfølgelig en diskussion, som optager vældig mange mennesker, ikke mindst journalister og pressefolk. Og så har du så en mere moralsk diskussion omkring spindoktorer. Hvad kan de? Hvad må de? Skal vi smide med pommeren til? Er det en byld, der skal klemmes ud, som Ekstrabladets Poul Madsen sagde? Og så kan man tage en generel diskussion om, er der en særlig degenereret politisk, machiavelliansk kultur på Christiansborg og i særdeleshed partiet Venstre. Det er sådan set det, der er.
Eller det, som egentlig, jeg synes, meget smukt formuleret. Jeg tror at faktisk, det var Niels Krause-Kjær, der sagde, at det lugtede lidt af nogle ungdomspolitikere, som ikke var kommet ud af deres ungdomspolitiske begejstring, og som sådan set legede politik på den her måde, men man så havde ligesom glemt, at politik er lidt mere alvorligt, når man skal spille rollen som voksen og som minister. Men hvis vi nu hopper over på den røde side af bordet, Christian Madsen, hvad er det væsentligste det her, ud over alle gætterierne? Altså, fordi vi kan jo sidde og gætte i halvandet år nu, ikke?
Ja, men før eller siden får vi jo nogle fakta formentlig på banen. Men jeg synes ikke, man kan sådan sige, at det er en masse gætterier og spekulation osv. Altså det her er jo den mest alvorlige sag, der har været i hvert fald siden Tamilsagen, og den er muligvis værre på mange måder. Så er, mens Tamilsagen handlede om, at en lille gruppe blev nægtet nogle rettigheder, så er det her jo et forsøg på at afgøre et demokratisk valg uden for stemmeboksen. Og det har vi simpelthen aldrig set i Danmark jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage. Og det er jo essensen af den her sag. Hvis de her ting er fundet sted, så er det præcis det, man har forsøgt. Og bare at den anklage er bestyrket nok til, via specielt ham her, den nu famøse Erling Andersens redegørelse, at den er bestyrket nok til, at man nedsætter en undersøgelseskommission, er jo i virkeligheden...
Det kan vi godt blive enige om, at det er ret sensationelt, at vi har åbenbart noget, der i Danmark minder om sådan nogle Berlusconi-Putin-agtige tilstand.
Ja.
Det er det, vi ved.
Ja.
Og det skal så undersøges, ikke? Men hvis vi nu går over til dig, Henrik Jensen, som, altså, vi er de eneste, som, der sidder her, som ikke render rundt på Christiansborg og hele tiden. Hvad er det her et udtryk for? Sidder vi og diskuterer enten noget, som interesserer specifikt meget politisk interesserede mennesker, eller er vi ude i, at det så bliver kørende i et lukket økosystem, som i virkeligheden ikke interesserer befolkningen, før vi har fået svaret på, skal der en rigsretssag til, eller hvad?
Nej, men jeg tror da, det interesserer folk meget. Altså, jeg tror da, der er et... politikere har jo en særlig status, hvis man sådan tænker moral. Altså, man kan på den ene side sige, at politikere er jo almindelige mennesker, og skal også tilgives, og så videre, og forløber sig, og lyver, og overtræder de 10 bud, om jeg så må sige, ikke? Ustandsligt, ligesom alle andre. Men alligevel må man jo så også sige, at der hviler et særligt ansvar på en politiker, fordi der er altså et eller andet element af, at det er nogen, der har påtaget sig at lede flokken, ikke? Og der er noget profet også over det. Altså, det er samtidig svært at se eller få øje på. Det bliver temmelig udvandet. Men alligevel, i almindelige menneskers øjne, så tror jeg, når man begiver sig ind i den métier at være politiker, så skal man være lidt bedre end de fleste.
Men det skal man så, og det har man altid skulle. Men politik er jo en beskidt branche. Er det her et udtryk for, at den er blevet mere beskidt? Eller er det bare et enkeltstående tilfælde?
Altså, jeg tror, den er nogenlunde lige så beskidt, som den altid har været. Men vi har en medieopmærksomhed omkring de her ting, som er fuldstændig anderledes, end det har været tidligere. Altså, det er... Altså, jeg mener, man kan jo bare henvise til den der situation med Løkke Rasmussen her forleden, og hans tøven med at svare. Det var jo utroligt, hvad der kom ud af det. Altså, hvad man kunne bruge det til, og hvordan det kunne vendes, og hvor meget man kunne ligesom presse manden op i et hjørne på den der, ikke? Så det er nyt. Altså, jeg vil tro... Altså, Krag og Bumholdt og Erik Eriksen og så videre, de kunne få lov til at sidde og rode med de der ting sådan lidt mere skjult, ikke? Altså, og gjorde sandsynligvis også temmelig mange mærkelige ting, som offentligheden bare ikke hørte om, ikke?
Så selvom du har sådan et generelt pessimistisk og moralsk blik på tilværelsen, så er du altså ikke gået til at sige, at det her, det er et symbol, et udtryk for en eller anden...
Jo, naturligvis. Da.
Og også det.
Ja, naturligvis. Men det ligger jo inden for det der med medierne.
Ja, okay.
Men det generationen ligger jo, i mine øjne, først og fremmest i, at det, vi får bekræftet her, det er det her gamle ord om, at magt korrumperer, og total magt korrumperer totalt. For vi har haft det her jo udspring af en regering, der har siddet i 10 år med et absolut flertal bag sig, i altså VKO-konstruktionen, som betød, hvis man kan huske tilbage til Nyrups dage, hver eneste gang, der var en eller anden sag, om det så var Kombus, hvis der overhovedet er nogen, der kan huske den sag, men der blev nedsat en redegørelse, og dit og dat, fordi Enhedslisten tvang det igennem, som var en del af Poul Nyrups parlamentariske system. Hver eneste gang, der er blevet stillet spørgsmålstegn ved noget som helst i de sidste 10 år før regeringsskiftet, så er Dansk Folkeparti kommet ud og sagt, det ser vi ikke noget problem i, vi kører videre. Om det så har været læk af militære hemmeligheder, gud døde med, havde jeg nær sagt, så har man sagt, det er der ingen grund til at undersøge. Det er bare, som det er. Og det er lige præcis der, den moralske og politiske korruption og forfald ligger i det her.
Ja, det er sådan rigtig politikens synspunkt.
Jamen, det er det.
Det er jo et korrekt synspunkt.
Har vi en lederskribent for politikken i studiet? Ja, det har
vi. Har vi en blå blogger til stede her, der kan svare på, altså den borgerlige fløj, er den simpelthen bare mere moralsk anløbende end den anden side?
Skal jeg svare på det?
Det bliver du da nødt til.
Nej, det mener jeg selvfølgelig ikke. Men altså, men hvad hedder det? Christian kan selvfølgelig have en pointe i, og det accepterer jeg den præmis, at jo længere tid du sidder ved magten, og jo mindre du bliver set efter i kortene, så stiger sandsynligheden for, at man bliver lidt mere gelassen. Men altså, hvad er det, vi taler om? Det stod jo fuldstændig lysende klart af Troels Lund Poulsen, og alle, der kommenterede, så det her, sagde, det der, det skal han jo holde sig langt, langt, langt væk fra. Og det gjorde han jo også selv, eller det bedyrede han jo selv, da historien jo opstod her sidste sommer. Og det måtte man jo tro på, fordi det forsikrede han jo som. Det ingen forstår, det er, hvad laver han egentlig ind i den sag? Hvad lavede Peter Loft egentlig med hensyn til at snakke med Andersen og så videre fra Skat København, jo sådan som har behandlet sagen her? Fordi det, vi må holde fast i, det er jo, Thornings skattesag, den blev behandlet korrekt. Der er ikke foregået noget, som gør, at man må sige, at et magtmisbrug fandt sted. Men måske blev der gjort et forsøg på det. Og forsøget er selvfølgelig slemt nok. Og så er der selvfølgelig det, vi taler om. Jo, men i en bananstat var man måske sluppet af sted med det her. Så det nu bare for lige proportionerne her. Forsøget er slemt nok. Men det ved vi jo ikke engang. Altså, vi ved, der er sket en lækage. Og det må man nok sige, at det er meget, meget tyder på, at det er Peter Arnfeldt, der har gjort det. Det påstår Ekstra Bladet i hvert fald, og det gør de ikke, medmindre de har nogle beviser på det. Det, jeg synes, vi skal sige, det er, at vi lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno.
Og du kan som sædvanligt ringe ind og blande dig i debatten ved at taste nummeret
20 24/7,
eller du kan skrive på vores Facebook-side, som hedder Cordua og Steno. Du sad og så ud, som om du ikke var helt enig i det kort, hvor jeg sagde, Christian Madsen. Er det korrekt?
Jeg synes bare, at det er en bredere tendens fra den sidste regering, vi er ude i. Fordi det er jo ikke sådan, han bare har fundet på det her, Troels Lund. Han har jo set Søren Gade slippe af sted med det her, som landets mest populære politiker. Og hans spindoktor
være rodet
ud i nogle gråzoner i bedste fald. Han har set Claus Hjort slippe af sted med det her. Der er oven i købet en af kollegerne ude fra Danmarks Radio, som fik Kavlingprisen for at afsløre fup og svindel i hans beskæftigelsesministerium, og han stiller sig op og siger, der er ikke noget at komme efter. Hvad siger Dansk Folkeparti? Ingen undersøgelse, ikke noget som helst. Manden får Dansk Journalistiks største pris på at bevise, at der er blevet gået manipulation og svindel, og jeg ved ikke hvad i beskæftigelsesministeriet, der sker ingenting. Hvordan skulle stakkels Troels Lund ikke sidde og tænke, jamen altså, det kan jeg da også lige være sted med. Man bliver ovenikøbet roster for fremmed af chefen.
Men synes du virkelig, at Søren Gade, han slap af sted med det? Han måtte jo gå af, og jeg mener, hans politiske eftermæle er, hvad skal man sige, fuldstændig sort, altså. Det synes jeg ikke, du kan sige. Det fik jo nogle konsekvenser, både for ham og hans spindoktor. Du kan så sige, ja, de blev ikke kom ikke for en domstol, og de blev ikke dømt med piber og trommer, men at det fik en konsekvens, det kan du ikke sige, det ikke gjorde. For det gjorde det jo.
Ja, men der var vi jo igen ude i lægssituationen. Altså den der med, han var ude i det at give oppositionen skylden for, at nogle ting var lækket fra udenrigspolitisk nævn. Nu er det ikke, fordi vi skal sidde og rise den sag op igen, vel? Og alle, også i forbindelse med den gang, der var hele Afghanistan med udleveringen af fanger i forlængelse af ham her, Christoffer Guldbrandsens dokumentar, hvor der blev rejst nogle spørgsmål om det, så blev de rost, fordi de havde virkelig fjernet de her spørgsmål, og deres spindoktorer havde været så geniale for at få rettet, flyttet det kritiske lys væk fra der, hvor det virkelig foregik. Og så, hvem kan fortænke den stakkels ambitiøse skatteminister, der gerne vil fremme i partiet, til at sidde og tænke, ja, men den vogn, den kører vi der på. Altså,
jeg synes, du
er
polemisk.
Er det ikke det?
Ja, men
de ting, vi ved, der er det som flest undrer sig over, det er, hvis man skal lave sådan noget, hvorfor gør man det så uprofessionelt og så torskedumt? Og er det så, ja, det er jo ikke et udtryk for, at altså, ja, det kan jeg virkelig undre mig over. Altså, der er flere, der har sagt, hvis man vil lægge noget, som spindoktoren Arnfeldt det har gjort, hvorfor gør man det så ikke på en måde, så i stedet for med den fare, der er for at blive afsløret? Det virker enormt uprofessionelt, hvis man snakker om det ud fra et kriminelt teknisk synspunkt, ikke?
Ja, nu har jeg ikke stor erfaring i kriminalitet på den måde, men han har jo til synerne, hvis vi igen accepterer Ekstrabladets historie, regnet med, at de ville aldrig nogensinde afsløre ham i den her sammenhæng. Så det har han jo taget for givet. Det skete jo også i Jæger-Læk-sagen. BT har jo aldrig fortalt, hvem der egentlig var kilde til deres historie, som på mange måder er lige så alvorlig. Ikke? Så hvorfor ikke han har siddet og set, det gik? Den gik én gang. Hvorfor skulle den ikke gå igen?
Henrik Jensen, har Christian Madsen ret i, at vi har oplevet, altså et moralsk forfald under 10 år under Dansk Folkepartis?
Nej, det tror jeg. Det siger mig ikke rigtig noget, det må jeg sige. Jeg tror heller ikke. Altså, jeg kan sagtens forstå, at han siger det, han siger, fordi det er jo en åben dør, det her. Det er jo gefundenes fristen for den side, men Men at forestille sig, at for det første, at der skulle være sket et særligt forfald inden for de sidste 10 år, for det andet, at det sådan skulle være særligt noget, der rammer politikere på højre fløj af Folketinget, det er det ringe sludder.
Må jeg sige, det har jeg ikke sagt. Det jeg sådan set sagde var...
Jeg sagde bare, at forestille sig det. Ikke?
Altså, jo, men det er jeg enig i, men nu sagde du det var forkert, det jeg sagde. Ikke? Altså, det konkret det er, når der ikke er nogen, der kontrollerer dem, der sidder ved magten. Og det har været situationen de sidste 10 år.
Nej, det er jo ikke rigtigt.
Men det er der, ja, vi har klart, haft den de har ene haft afsløring
en,
efter
der
den
har været en blok. Ikke?
Hvor mange redegørelser har vi haft?
Men altså, der har jo været alt... Næh, du mener undersøgelser og så videre.
Når der bliver rejst nogle kritiske spørgsmål, hvor alt okay. tyder på, en får Cavlingprisen for at dokumentere, at der flyttes ting og svindles i Beskæftigelsesministeriet. Folk trækker på skuldrene i det politiske system, i det politiske systems flertal, og siger, nå, det var ærgerligt. Vi har 90 mandater. Og jo også en selvhenter til os i medierne, der siger, jamen, det kan vi så ikke skrive om, for der er ikke nogen sag, der ligesom kører.
Ja, skrev politikken ikke noget om det efterfølgende? Hvorfor har I ikke taget den debat op?
Jamen igen, altså jeg tror, at der er jo også en refleksion, man må gøre sig i medierne på den her baggrund, og selvfølgelig også, som du var inde på med hele Poul Madsens stunt. Jeg siger ikke, at det er blå bloks politikere, der i særdeleshed har et problem. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis en rød regering havde siddet i 10 år, med samme uindskrænkede ret til at håndtere tingene, uden at der var nogen, der ville kigge dem i kortene. Og Enhedslisten hver gang sagde, ikke noget problem, vi holder bare hånden over dem. Så ville det meget muligvis ende på samme måde.
Jeg sad og funderede lidt over det her med, om politikernes moral var bedre i gamle dage og sådan noget. Altså hele det politiske spil er jo blevet hårdere, og medierne spiller en rolle, det er der ingen tvivl om. Men forestillede man sig, at Erik Eriksen og... Jens Otto Krag og sådan noget, de havde bare rene selvangivelser, de snød ikke i skat og alt det her. Altså, de havde alle de der ting, de var fuldstændig kosher for at bruge sådan en amerikansk.
Ja, det forestiller jeg mig.
Altså, og så dengang, der var der en vis gentlemanship på Christiansborg, at man gik jo ikke efter hinanden på den måde. Altså, man gik jo ikke og sagde, aha, Krag, han har noget med damerne og sådan noget, og så lækkede man det til et medie, fordi der var ikke nogen medier, der ville skrive om det. Heller ikke om folks, hvad skal man sige, skatteforhold og sådan nogle ting. Altså, det gjorde man bare ikke. Men derfor kan de jo godt have en masse lig i lasten, som vi aldrig har hørt om, men nogle af dem har vi jo så hørt om efterfølgende.
Hvis Jens Otto Krag, han havde fået lækket Erik Eriksens selvangivelse, så vil jeg ved på, at det var en historie dengang også.
Altså, jo, men det gjorde han jo ikke.
Tænk på, hvad det er, det her.
Det gjorde han jo ikke, vel?
Men der er jo også forskel på, hvad det er for nogen, der er politikere i dag, i forhold til, hvad der var tidligere. Ikke? Altså, det er jo i højere grad blevet en karriere. Altså, det er sådan... Det er sådan et noget, man gør, man forsøger, ikke? Man kører sig den vej, og hvis det går, så går det. Hvis det ikke går, så finder man på noget andet. Mens dengang var det jo, om jeg så må sige, borgere. Altså, Erik Eriksen var
landmand,
ikke? Og
Christoffer,
ja, Krav, han var så en af de første af de der...
Teknokrater,
kan jeg ikke men altså, der var et større element af det der med, at folk kom ind i politik med et kald, ikke? Altså, det var ikke bare et job.
Og nu er det sker en poler, der styrer bæksen.
Ja, ikke? Og det er det på alle sider, var jeg lige ved at sige. Ikke? Altså,
30% tror jeg nok, det var sidste optælling af folketingsmedlemmer, har en kansk en poluddannelse i bagagen. Ja.
Men det er jo også det der med, altså, at det betyder jo også noget for, hvad man synes, man kan gøre. Altså moral, hvor grænserne går osv. Man er måske ikke helt så... så grænsesikker, som man var dengang som politiker. Det tror jeg måske nok.
Men så kommer vi også ind på det, hvad man kan tillade sig at gøre rent moralsk. Den her sag adskiller sig jo så alligevel, fordi at der er jo altså tale om, at hvis det kan bevises det, der nu er på tale, så er det jo ikke noget om, hvad man kan, så er det jo simpelthen bare som strafferetsligt forkert. Ikke?
Jo, men det er jo tilkendt det der vis. Altså, jeg synes,
ja, der er jo meget vis i alt det her. Men hvis vi tager den et andet sted hen og så siger, altså, verden er at lave, alting går skidt, økonomien, hele EU er ved at bryde sammen. Ender det med, at det politiske, altså det, at det enten bliver det nemmere, eller også bliver det helt umuligt at få nogen opmærksomhed på politiske situationer, i hvert fald fra det borgerlige side nu. Altså, det er en gave til den røde regering. Nu vil sige, alt hvad folk har brug for at sladre og snakke, det kan Venstre så tage sig af i halvandet år, og så kan de andre snakke politik. Ender det sådan, Kåre?
det er nok det, der er faren. Altså, man kan jo se, folk som Søren Pind vil vældig gerne snakke om Ole Sohn, og der er masser af andre sager. Det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen sager for de borgerlige at tage fat på. Altså, må jeg minde om, at i fredags havde Venstre Staunings stavningagtige galluptal, hvor man var næsten på vej til at blive dobbelt så stor som Socialdemokratiet, med 35,9% i Grens måling i Børsen. Jeg gætter på, at når JP kommer i morgen med en voksmetermåling, så ser tingene måske lidt anderledes ud, ikke? Men man får svært ved at trænge igennem. Det er der ingen tvivl om. Og det er vel også derfor, at Venstre, jo, deres strategi bliver noget retning af at sige, nu lægger vi låg på, og så håber vi på, at medierne ikke vil skrive om den her sag. Hvis man kigger på Ekstrabladet BT i dag, så er det jo sådan noget forbrugersjournalistik, der er på forsiden. Og det er jo sådan set en god nyhed, at jeg er helt sikker på, at de har båret Ekstrabladet BT ind til Løkke, og så har han set, på forsiden står der et eller andet med noget forbrugersjournalistik, at gulerødderne de bliver dyre i år. Eller
nå, altså, så klarer vi den.
Jamen, det handler jo om at få den dagsorden væk, og så komme ind på side 6, 8, 10, 12 stykker. Og der er vi nu. Fordi der ikke kommer nogen nye ting. Altså, Løkke gjorde regeringen og den røde blok den store tjeneste at tage det her pressemøde, hvor han lod sig presse op mod muren over på Statens Museum for Kunst, og ikke ville svare på Henrik Vortrus spørgsmål. Og the rest is history. Det gik galt 2 dage mere i mediekarusellen, og Christian han nikker og griner derovre.
Ja, vi kan dårligt holde den gående her, ikke? Altså, fordi er vi allerede døde på den her sag, selvom det er vanvittigt vigtigt, ikke? Og så kan man sige, jamen, det kan godt være, at der kommer en meningsmåling nu, hvor Venstre taber lidt, eller måske taber meget, ikke? Men altså, den borgerlige blok tabte ikke særlig meget på grund af alle de sager, du sad og nævnte. Altså, det var jo, der skete jo ikke noget i meningsmålingerne på grund af Søren Gade, eller på grund af Jægerbogen.
Altså, det synes jeg sådan set heller ikke er afgørende, og jeg synes, jeg lige vil sige, man kan jo næsten sige, det er et sundhedstegn, i den forstand, at hvis de ellers får ryddet op i rækkerne i forhold til dem, der er involveret osv., så er det stadig det politiske, der sådan set tæller mere. Jeg tror sådan set modsat Jarl, ikke at det her vil på kort sigt forskyde ret meget i meningsmålingerne. Altså det, jeg tror meget, det er noget, vi går sådan ligesom op i nogle bestemte kredse, og man skal jo virkelig holde tungen lige i munden for at holde styr på de her 3 redegørelser, og hvad er det egentlig de forskellige sager, og så er der lækket, og så er der dit, og så er der dat. Så det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror mere, det er processen i det, som er både nødvendig og som vil forhåbentlig også kunne være med til ligesom at skabe noget tillid til det igen et eller andet sted. At, jamen, man slipper altså ikke afsted med ting af den her karakter. Der var en, nu kan jeg desværre ikke huske hvem, der skrev i dag, at en borgerlig, at det var lidt nødvendigt, at hver generation måske havde en sag af den her art, for lige at minde hinanden om, både embedsmænd og politikere, hvordan at det er altså alvor, det her. Og der er nogle streger, man ikke kan overskride.
Men er det ikke ligesom med den her sag, med uanset hvor alvorlig den er, altså så ligesom når et atomkraftværk i Japan, det springer i luften, så er det helt vildt alvorligt de første 2 dage, når der så ikke rigtig sker noget, så glemmer vi det, og så glemmer vi også det her, og så er det kun dem, der interesserer sig for sådan noget politisk sportsjournalistik, som det vi sidder og bedriver nu, der følger med i det.
Jo, men du vil jo få nogle folk, der bliver trukket ind og ud af en eller anden undersøgelseskommission. Ja. Oven i købet modsat til Milsagen, får du jo det oven i købet formentlig live-transmitteret.
Ja.
Det vil og bør være den store historie i det kommende halvandet års tid, eller hvor lang tid den nu kan køre.
Men nu har vi faktisk en lytter igennem, og han hedder Bjarne Lehmann fra Hårby på Fyn.
Ja.
Goddag.
Goddag.
Du vil gerne... Har vi talt sammen før? Jeg synes, vi har mange lytter fra Hårby.
Det er fordi, jeg holder meget i jeres program, så jeg lytter altid til.
Nå, det er dig, der er den sidste kommunist i Europa, jo.
det må man sige.
Velkommen, Bjarne.
Velkommen, Bjarne. Det er vores faste kommunistiske kommentator fra Hårby.
Ja, den sidste rest af land og folk.
Ja. Nu skal vi jo ikke snakke om, hvad der skete på land og folk for mange år siden.
Nej, hvad er der om, der har pengene?
Ja.
Ja, det var mig, der kom med nogle af dem i hvert fald.
Ja. Nå, men hvad er det, du vil bidrage med i den her debat?
Jamen, det er bare fordi, jeg synes jo, at det er jo rødt spind, når det er bedst, det der. Det må jeg så sige. Sådan opfatter jeg det i hvert fald først. Jeg siger ikke, at det, der spinder rigtigt med Trusen Poulsen og gå ind hos det. Men det, jeg ikke kan forstå ved det hele, det er, at man griber det andet der, men ikke griber det andet og siger, hvad er hovedårsagen til det? Hovedårsagen er dybest set, at vi har en statsminister, som ikke vil fremlægge sine skattepapirer, og det, der så bliver fremlagt, der er en masse overstregninger, som man ikke kan læse, hvad det er. Er det fordi, hun gemmer noget, som er uærligt, eller hvad er det, der bliver gemt i de papirer, som man ikke må se? Hvis hun havde så rent mind i posen, som hun selv påstår, hun har, så kunne hun fremlægge hvad som helst. Og da hun er landets statsminister, så kan jeg ikke se, at der skal være nogen grund til at skjule nogen som helst ting. Og så
Ja, jeg er da et langt stykke af vejen enig med vores kommunistiske indslag her fra Hårby. Altså, hvorfor lægger hun det ikke bare frem? Altså, Bjarne Lehmann...
Nej, så havde der ikke været nogen sag, jo. Så enkelt er det jo.
Jamen, for det første synes jeg, det er... lidt at vende problematikken på hovedet et eller andet sted, fordi det er jo at give offeret i gåseøjne ansvaret her, og det er også det meget, man kan se Venstre forsøger i øjeblikket som parti, at sige, jamen hvis hun nu bare lagde tingene frem, men det er jo bizart, hvis vi nu glemmer, det handler om Helle Thorning-Schmidt, at hvis det handler om A. Hansen, det her, så ville vi have en situation, hvor at A. Hansen på en eller anden måde er blevet kørt gennem systemet, og så siger systemet til ham, der er muligvis mistanke om magtmisbrug, og at der er blevet manipuleret med dine ting. Men hvis vi skal overhovedet tage det alvorligt, så må du selv lægge alle dine ting frem i offentligheden. Det er jo helt umuligt. Ovenikøbet et hykleri, der ved noget, når det kommer fra den blå blok, som endda nægter at besvare de her spørgsmål, som Folketinget standardmæssigt laver om, hvor deres økonomiske interesser ligger. At skulle høre de mennesker sidde og klynke over, at statsministeren nægter at lægge alle sine skattepapirer frem med de ting, som... Nu ved jeg ikke, hvad der står i de 9 sider, men hvor det fremgår, at det er dybt personlige forhold, er det i hvert fald det, hun har sagt, det er nogle personlige forhold, der også er omtalt, har jeg altså svært ved at tage helt alvorligt fra de samme mennesker, der ikke vil oplyse en cent om de her ting.
Jamen, sådan hænger det jo ikke sammen med. Altså, jeg er almindelig borger her i samfundet og folkepensionist. Alt, hvad jeg har, det kan alle gå ind og se og dybe sit. Altså, hvorfor skulle man ikke kunne det med en statsminister? Hvad er det, der er så frygteligt hemmeligt for hende, så hun ikke vil lægge det frem?
Men det kan vel ikke bruges som argument for, at Venstre skal begå ulovligheder for at få fat i det, vel? Altså, hvis...
Det var faktisk det, jeg startede med at sige, at jeg accepterer ikke det andet på den måde. Men jeg mener bare, at der er ingen sag, hvis man lægger sine ting regulært frem og siger, det er det, der står. Så kan det godt være, der står noget forkert. Ja, så må hun tage de skideballer, og så siger hun stadigvæk, kan være statsminister.
Ja, så ville det blive endnu værre for Venstre, hvis hun lagde det frem, og der slet ikke var noget i det.
Nej, jamen, tillykke med det.
Korto, jeg vil gerne lige ind.
Thornings skattesag er afklaret, og hendes mand, det er så hendes mand, det egentlig handler om, han skal betale skat i Schweiz, hvor beskatningen så er noget lavere end den er i Danmark. Ja. Men hele... Grunden til, at man formentlig har kunne se, eller selvfølgelig er det er jo selvfølgelig, at Helle Thorning har rejst rundt i forud for valgkampen, for at fortælle, at de brede skuldre skal bære mest. Og hvad hedder det? Og så er hun, hende og hendes mand, de er så ikke med til at gøre det, selvom de tjener ret mange penge. Det er sådan set det, der er rationalet for, at man sådan politisk kan angribe dem, kan man sige. Så på den måde kan det jo også godt undre sig, at hun ikke har haft mere orden i tingene. Det er jo sådan set det, alle har undret sig over. Men det ændrer jo ikke ved, at hendes sag er jo sådan set afgjort. Og hvorfor hun ikke har lagt de der ting frem, ja,
det ved vi jo.
Det er jo det, der er de helt store spørgsmål, der kan gættes lige så godt i Hårby som i København på Christiania og Christianshavn og andre steder.
Og det er faktisk bare det, jeg mener. Det er simpelthen kun det, jeg mener. Jeg er dybest set ligeglad om Venstre eller blå blok eller rød blok for ret. Det, som dybest set gør mig som borger i hele landet, det er, hvad er det, der, hvis der ikke er noget at skjule, så læg det frem, og så er der ingen sag. Så kan de knalde Troels Lund Poulsen for embedsmisbrug og alt muligt, hvad de har lyst til. Det interesserer mig dybest set ikke. Det, der interesserer mig i denne sag, det er, at man har en statsminister, som leder vores land, og som påstår, hun er den bedste til det, og vi vandt, og vi tegner, hvad hun ellers har gjort i forskellige sammenhænge.
Tak, Bjarne.
Tak til Bjarne Lehmann. Du skal være meget, meget velkommen til at ringe ind en anden gang. Du er jo vores trofaste lytter, har vi lige fundet ud af. Så tak for dit indspark til debatten.
Må jeg lige sige en ting?
Ja, det må du da.
Jeg vil sige, det her er jo ret symptomatisk. Nu er det sådan en vælger, han stemmer så ikke på de Enhedslisten, det fortalte han mig sidste gang. Men det er en vælger, ovenikøbet i rød blok, fordi de er ikke kommunistiske nok i Enhedslisten, mente Bjarne. Men det er en vælger i rød blok, som er meget optaget af den her sag.
Bjarne virker ikke så repræsentativ.
Nej, det er jeg så med på. Det må vi være enige, det er jeg altså enige om. Men det her siger jo ligesom om, at Venstre og den borgerlige blok selvfølgelig kan fiske i det her farvand, fordi at det skal selvfølgelig helst tage fokus i forhold til alt det andet, som jo, det må vi jo så erkende og sige, det er jo skandalen, det der får Skatteministeriet. Det er ikke det her. Det er bare interessant, men det handler om noget andet.
Ja.
Men det indgår i en politisk kamp, det er bare det, jeg siger.
Jo, men altså det der bliver mere og mere sådan tydeligt, det er jo det der med, at det er skandaler, der driver politik. Ikke? Altså det... du var inde på det, det med sager, der kører og på løbende bånd. Hvad har der ikke været af sager omkring personer i de sidste 2 måneder, eller meget, der er gået siden valget? Og det gør folk enormt trætte af politik. Ikke? Men det gør et element af spinjournalister enormt glade for politik. De snakker politik hele tiden. Man lukker op for fjernsynet, så står der 2 journalister og snakker politik, og det er til at brække sig over, for at sige det som det er.
Ja, og vi sidder lige midt i suppedagen.
Kan du bare slå for fjernsynet, og så finde en anden kanal? Der er jo 38 og vælge imellem.
Jamen, det kan jeg da godt, men altså, det er jo politikken, der bliver afhandlet på den måde alle vejen, ikke? Okay. Hvor er det anderledes? Altså, hvor foregår det på en anden måde?
Det går 4.
Okay. Den mener jeg så ikke, jeg kan tage. Okay. Jeg kan ellers tage mange.
Ja, men det er altså Cordua og Christian Madsen. I sidder der, I er jo sådan nogle politiske sportsjournalister, kommentatorer, altså, som egentlig, altså, og TV2 News er jo sådan en smal kanal der, ikke? Hvor man har sådan et kommentatorhelvede, der kører altså uafbrudt. Og hvis man først er fanget ind i det, så begynder man at tro, at det i virkeligheden er den politiske dagsorden, og så glemmer vi faktisk, at euroen er ved at eksplodere, og hele EU er ved at... Altså, det er jo...
Ja, man ved heller ikke, hvad man kan hæfte sig ved, vel? Altså, fordi hvad er rigtigt, og hvad er virkelig, og hvad er ikke virkelig det, i hele det der spil? Og det er... Altså, det tror jeg faktisk gør mere skade, end man umiddelbart tror. Men, fordi det tager ind med sådan nogle ting, som at mænd begynder at blive værre til at voldtage. Og, jeg mener, det er sådan et univers af ubehag.
Men hvis man accepterer præmissen om, at det har en betydning, om det er en rød eller en blå statsminister, så får de her ting jo betydning, også fordi at pressen ser sig selv som i rollen som at teste politikerne på alle måder. Altså... praktiserer du, hvad du prædiker, for at sige det livet. Det synes jeg, det der sker. Og nu har vi en situation, hvor Venstre om 1,5 år, eller hvornår den her sag kører, og det er jo bare en undersøgelseskommission, skal vi lige lægge og mærke. Altså, en undersøgelseskommission skal jo bare afklare tingene. Ja. Og hvis det er med tv på, så bliver det med kommentar på, hvor han sveder der, og ups, der kommer han til at tøve lige i 2 sekunder.
Ja, og imens det sker, så kollapser velfærdsstaten, fordi vi ikke at vi sidder og kigger på det.
Det bliver ligesom Watergate, hvor man simpelthen sidder og klistrer til skærmen og kommenterer ting.
Jeg synes, I negligerer den her sag. Det er jo ikke en tilfældig personsag. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke en kommission, som der skal kigge på et eller andet personspørgsmål, og hvem har nu ligget i med hvem, eller hvad ved jeg, altså nogle ting. Det er jo faktisk en helt konkret og vigtig sag, det her drejer sig om magtmisbrug, som er noget af det mest banebrydende, vi har haft. Det er derfor, jeg synes, det der med at reducere det til, så forsvinder alt den rigtige politik. Den rigtige politik og den rigtige måde at udøve politik er jo i så fald forsvundet med den regering, som har anvendt magtmisbrug på den her måde. Så jeg synes, det er at banalisere det et eller andet sted. Og også når vores lytter så siger, jamen, Helle Thorning-Schmidt må jo lægge alt frem. Jamen, Helle Thorning-Schmidt har provokeret af dagbladet BT, som sagde, hun ikke eller hendes mand, retter sagt, ikke betalt nok i skat, blevet kørt gennem hele vridemaskinen i skat. Og man har så fundet ud af, han levede sømme op til reglerne. Og nu er det så heller ikke godt nok, fordi nu skal han så fremlægge, hvorfor han i virkeligheden levede op til reglerne.
Ja, det var
så
også for altså,
det er jo der, undskyld, jeg siger det, at det her personfixering og fnid og fnader ligger, det er jo ikke i undersøgelseskommissionen, som jo er helt central for demokrati, at vi kan få ryddet op i en sag af den her karakter.
Nu sagde du vores lytter, jeg vil da håbe, at Bjarne i Hårby ikke er den eneste, at vi trods alt kan begynde at snakke i flertal om vores lytter. Og derfor så vil jeg da komme med endnu en opfordring til, at man kan jo altså ringe ind på
24/7
og give sit besyv med i den her diskussion. Men en af de andre vinkler, der har været på det her, som jeg egentlig også desværre bliver nødt til at sige, er jo en faktisk i afdelingen for politisk sportsjournalistik. Nemlig altså det her med spindoktorernes rolle og hvad de ikke må. Og så har vi jo faktisk indhentet en kommentar på det fra en repræsentant for det, man kan kalde gamle venstre.
bedaget venstre.
Bedaget venstre, nemlig tidligere minister Britta Schall-Holberg. Lad os lige høre, hvad hun siger om det.
Jamen, det er jo ikke de unge, dygtige og energiske mennesker, som bliver ansat som spindoktorer, der er problemet. Det er, så vidt jeg kan se det, er det et udtryk for politisk afmagt, at man synes ikke, man som folkevalgt kan kan klare opgaven selv, og så ansætter man sådan en flok unge mennesker, som på mange måder, det viser sig jo nu, kommer til at mangle, hvad skal vi sige, den respekt over for det, hvad skal vi sige, for Folketingets arbejde, som nødvendigvis bliver nødt til at være til stede. Det bliver sådan en stat i staten, der ligger og kører sammen for sig selv, havde jeg sagt, og det mener jeg er meget, det er meget farligt, for dermed bliver de folkevalgte sat ud af spil, men, men det er også et forhold, det er også et problem i forhold til, til vores unikke embedsmandssystem. Den nye regering har jo også ansat endnu flere, og det, er, og det synes jeg er utrolig kedeligt. Jeg glæder mig over, at statsministeren i går sagde, at det er helt klart, at de er ansat på samme vilkår som embedsmandssystemet, og at de naturligvis skal rette sig efter de regler, som blev lavet for nogle år siden. Og det har det åbenbart knippet med. Vi kan nemt risikere, hvis der ikke bliver strammet op på det her, så kan vi nemt risikere mange flere sager.
Henrik Jensen, I er samme generation. Altså, hun siger, at det er meget farligt, det her. Er det det?
Jamen, det er, for det første er det jo ikke uforståeligt, at det sker. Fordi der er, altså, det er jo sådan en slags, ligesom at lægge en eller anden en skyttegrav af soldater frem foran sig i forhold til medierne. Ikke? Så det kommer ud af den situation. Og ja, jo, altså, ja, det er jo på en eller anden måde, altså, og gøre det mere kompliceret, end det er. Ikke? Altså, og hele den der situation, der er med, at de spindoktorer, der sidder der, de bliver senere kommentatorer i medierne, og så kører den rundt der i lange baner, det har en tendens, efter min mening, til at skrue det politiske helt ud af et felt, hvor folk egentlig, hvor det giver mening for folk som andet end reality show. Altså, fordi det kan selvfølgelig være meget interessant på den led. Altså, det kan være meget spændende at se en tidligere statsminister krakelere i fjernsynet og så videre. Men i forhold til, hvad altså, de ikke helt små politiske problemer, der er med velfærdsstaten og EU og alt det der, så er det rene skum, ikke?
Korto, du ser helt ked af det ud.
Altså, nej, jeg synes jo, det er en ryst for fortiden, vi hørte før. Altså,
jamen, du er jo også en del af det.
Men, altså, jo, det kan du sige, men jeg er jo, altså bare i min levetid har jeg jo set, hvordan medieudviklingen har været. Altså, da Britta Schall Holberg var minister, det var i 1986, hvor man jo også havde skandaler, hun var jo set i en af dem. Altså, jeg synes, hun taler ud fra en anden tid, altså hvor tingene var anderledes. Så Poul Schlüter havde ikke nogen spindoktor.
Jamen,
han håndterede medierne fantastisk, men havde han gjort det, kunne gøre det i dag? Det tror jeg ikke. Selvfølgelig havde han ikke det. Der er alt for mange medier, og det hele går så stærkt med nyhedskanaler og så videre. Og du kan selvfølgelig sige, jamen, så er der alle de her spindoktorer, som bliver kommentatorer. Er det ikke interessant at høre eksperter, der ved noget om, hvad de taler om? Altså, er det ikke altid interessant? Du ved en hel masse ting om det. Du ved noget om...
Jeg er ikke ekspert.
Nej, men du har da alligevel holdninger og synspunkter,
ja.
Og du har, læst ting og sager, og fordybet dig i nogle ting, og nu sidder du her og bidrager med det. Det samme har vi jo også med Mogensen og Christiansen, som de fornemmeste repræsentanter for standen, som jeg synes gør det helt glimrende. Det er altid
hvad gør de glimrende? Det
jamen, det de gør,
de laver nok et glimrende program.
De har jo en indsigt fra, hvordan er det at være i den situation? Hvordan ser man på tingene inden fra magtens cirkel?
Ja, men det er
og
klart,
det synes jeg da, altså en Hans Engel har endda en helt enestående indsigt. Han er både tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, han har været justitsminister, han har været impliceret i adskillige skandaler, han har selv været eksponent for dem, og han er formentlig den kommentator, som har der størst indflydelse overhovedet i hele landet, blandt andet fordi han er så meget på tv. Altså, han kan hele paletten, plus at han er fuldt med tiden, ikke? Altså, han var minister, da Britta Schall Holberg var minister
i
sin tid.
Ja. Men kan du ikke godt på en eller anden måde få en fornemmelse af, at det kan være et problem alligevel? Når du har en eller anden politiker, som på en eller anden måde har et budskab af en eller anden art, så sidder der en, der skal omforme det budskab, sådan at folk kan forstå det. Så sidder der nogen i den anden ende, medieenden, som skal fortolke, hvad den der person har fået ud af det. Og i den lange ende af det der sidder der altså nogle borgere, som på en eller anden måde mister grebet om, hvem det var, der stemte det budskab ud i de første omgang.
Må jeg ikke lige stille et spørgsmål? ham alle fejrer, John F. Kennedy, ham alle talerne, ikke? Mm. Hvem var det lige, der... Skrev han de taler selv? Fandt han selv på budskaberne? Nej, det gjorde en eller anden dansk-amerikaner, der hedder Ted Sorensen. Altså, han er jo med, at du har nogle folk til at hjælpe dig med at budskabsformulere, tænke tanker, og få tingene ud over rampen på forskellig vis. En taleskribent, jamen det er jo også en slags spindoktor.
Det du ikke hører mig sige, okay. Det er, at hvordan det er et miljø, det der foregår. Altså det er et netværk. Ikke? Du har den mand, der sidder og fortolker manden, ja. Er en del af det netværk, han fortolker det over for, som fortolker det videre til folk. Det er på en eller anden måde en klub.
Man mødes hver fredag med drinks og cigarer, og
så sidder man ikke. Og snakker. Der findes elektroniske muligheder for at komme i kontakt med hinanden.
Hvis du siger, at det her er et problem, så siger du jo også, at man skal gøre noget ved det. Og så tænker man, at det kan godt være, at man kan lave alle mulige nye regler. Men altså i virkeligheden, så må man sige, at enhver, der sidder i en magtposition, har jo lov til at tage en telefon eller sætte sig ned og snakke med en og sige, hvad synes du om det her?
Jo.
Men det er ikke bare foregår.
Det er også betrykkende, at Helle Thorning-Schmidt siger, at alle de der spindoktorer, de er ansat, de har været på kursus.
Ja.
Det var en nyhed forleden dag. Men altså, spørgsmålet er vi overhovedet bevidste om, hvad der foregår? Jamen, det er jo den første forudsætning for at gøre noget ved det. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad man skulle gøre ved det, fordi jeg er ikke særlig optimistisk omkring, hvordan man kan dæmme op for medier. Jeg har ikke rigtig set det lykkes nogen steder. Okay. Hvis man kunne, så ville det være fantastisk.
Man kan bare trykke på knappen, og så slukke.
Nej, lad nu være.
Det kan det, du jo ikke, vel?
Altså, sådan spiller klaveret jo ikke, vel?
Der er jo masser af mennesker, som er bedøvende ligeglade med alt det, der foregår på Christiansborg.
Jamen, er det ikke godt?
Nej, men det er deres eget valg. Altså...
Jo, men altså, det er jo ikke lige den måde, vi forestiller os, demokratiet skal fungere på.
Man kan jo bare nøjes med at se TV-visen.
Man er nødt til at slukke for fjernsynet.
Man kan nøjes med at høre radioavisen og se TV-visen, og så læse en enkelt avis. Så har man jo fuldt dækket ind.
Ja, det synes jeg også stort set, hvad mange gør, ikke? Men altså ikke desto mindre, man kan jo have den der fornemmelse af, at man ikke ved, hvad der foregår, hvis man ikke alligevel sådan lige lukker op og kommer forbi og så videre.
Jo, men
bagefter kan man godt have den fornemmelse af, at det hjælper ikke en.
Men er der ikke masser af lødige medier i det her samfund, trods alt?
Jo, det er der. Men det er jo ikke det der, altså det er jo ikke det der billede, der dominerer, når man ser de der mikrofonholdere løbe rundt efter politikere inde på Christiansborg, vel? Så er det ikke de lødige medier, man tænker på.
Men sådan har det jo været lige siden Watergate. De vil jo alle sammen være budt mod Bernstein.
Watergate, der nævner du jo faktisk også nøjagtigt det der store, den våde drøm, som alle de der folk har om, hvad der skal ske i politik, at hvis man kan få sådan en skandale. Og nu har vi så endelig fået den.
De tror alle sammen, de skal være Woodward og Bernstein.
Ja.
Jeg synes bare, altså der er jo rigtig mange sådan principielle overvejelser i det, Henrik siger, som jeg sådan set deler. Jeg tror bare, der er én ting, man skal passe på, også i forhold til det, Britta Schall-Holberg sagde tidligere, det er at være nostalgisk på gamle dages vegne her. Fordi nu har jeg for nylig i anden sammenhæng været tvunget til at læse en hel del aviser fra 70'erne. Og hvis der er sket én ting med politisk journalistik, så er det, at den er blevet markant bedre. Altså, det er slet ingen tvivl om i mine øjne, at der bliver... Der kan du tale om mikrofonholderi, ikke? Når Aktuelt taler med Anker Jørgensen, og Berlingske taler med Poul Sørensen, eller hvem det nu har været, og så videre, så videre. At der er virkelig mikrofonholderi derude her, hvor man kommunikerer et budskab uden at stille det eneste kritiske spørgsmål. Tilsvarende, jeg kan huske, Svend Auken fortalte mig en gang, at han længte sådan efter gamle dage, hvor de kom fra fjernsynet, som det hed, med stort F, ikke? Og så stillede de kamera op, og så sagde man et eller andet, som man havde forberedt, og så lukkede de ned igen og tog hjem. Og så havde alle i øvrigt 4 millioner seere, eller hvad de nu havde dengang, set det dagen efter, og man kunne ikke gå i fred på gaden i flere dage, og så kunne man vente. Nu må holde ferie i 14 dage, dybest set, og så kunne man komme i fjernsynet igen. Og jeg synes også, man skal passe på at sige, at det var en lykkelig situationen for demokratiet nødvendigvis. Altså et eller andet sted kan jeg bedre lide den konstruktion, vi har nu med kritiske spørgsmål og med mange medieplatformer, der konkurrerer om osv. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen principielle problemer i det.
Men jeg kan godt høre, hvad du siger. Jeg synes også, det er rigtigt et langt stykke af vejen. Det var meget sådan medvindsjournalistik dengang. Men altså, hvorfor skal det altid være sådan, at det ligesom aldrig kan finde midten af vejen? Hvorfor skal det altid krænge ud fra den ene grøft til den anden? Jeg mener, hvis man har den der situation, som et af de billeder, der står på min nethinde fra de sidste uger, det er den der minister, der på grund af, at han havde været lidt fjollet ved en julefrokost, bliver trængt op i en krog på Christiansborg af, jeg ved ikke hvor mange, der står med en mikrofon og får det der spørgsmål, hvor fuld var du?
altså, ja. Det er Carsten Hansen, vi snakker om.
Ukendtsministeren,
der ved en julefrokost havde sagt, trænger du til en ny mand? Altså, der tænker jeg da også, hvad er det for et sygt samfund, hvis man ikke må sige det til en julefrokost, der skal komme en faglig sag ud af det. Det er da et større derud. Altså,
mener du virkelig det?
Ja, det mener jeg.
Hvis... Nu får du ballade med Bum og Bjerg næste gang.
Det er muligt, jeg gør det, men så synes jeg også gerne, den debat vil jeg da gerne tage om, at man må gerne sige, trænger du til en ny mand til en julefrokost, hvis ikke man må sige det, og det skal koste et forlig med en faglig organisation. Men, der kan være, der stikker mere under det.
Hvad svarer man på, hvor fuld var du? Altså, det er næsten ligesom det der med at holde op med at banke sin kone. Ja. Ja. Jeg var fuld nok.
Og meget snydte du i skat.
Men der er faktisk en lytter her, som er meget aktiv, der hedder Christian Kolding, og han har lige skrevet ind med et aktuelt spareforslag til vores julekonkurrence, som går ud på, at lytterne kan komme med et forslag til besparelser i den offentlige sektor, og det bedste forslag, det vil blive præmieret med en stor kurv med luksuriøse fornødenheder. Men Christian Kolding, han skriver, kan spindoktorer ikke være ansat udelukkende af partierne, eller i stedet for af staten? Det synes jeg da egentlig var der et sted, hvor man siger, at medarbejder, særlig medarbejder for ministeren, som er, at det burde være partiet, der ansatte dem, det burde ikke være ministeriet, så er man da jo markeret et eller andet. Er det helt sindssygt, det jeg og Christian Kolding i fællesskab foreslår her?
Jo, men det... Jo, det kan du sige, men
det
altså...
Det er en stor forskel.
Men
jo, vildt, det er dog ikke moralsk, altså...
Moralsk.
Ja, dem, hvis du bliver lønnet af ministeriet, så bliver du ligesom lønnet af os alle sammen, fordi det er dem, der administreres. Men den, der administrerer...
Jo, men det vil være rullet.
Det
vil
være rullet. Det skal han selv betale for.
Det vil jo være rullet tiden tilbage igen. Altså, ja. Man kan godt diskutere forslag. Det kan godt gennemføres. Sagen er jo bare, at der er ikke noget flertal for det. Jeg tror, Liberal Alliance går ind for det der forslag, og måske Enhedslisten, og så er det vist det.
Jeg er også meget svært ved at se nogen have en dagligdag i et ministerium, uden ligesom at være konkret ansat der. Altså, der synes jeg i virkeligheden, det ville være klar bedre at få nogle rene linjer på en eller anden måde, fordi der er jo sket det der med, at den der spindoktoransættelse, som jo dybest set ikke siger noget om, hvad de laver, men er en ansættelsesform, hvor de bliver ansat ikke alene ud fra faglige kvalifikationer, de indgår ikke i hierarkiet, og de ryger ud sammen med ministeren. Det er dybest set konkret det betyder. Den bruger man jo til alle mulige typer af forskellige ansættelser. Der er i princippet heller ikke noget loft på. Altså nu vil jeg sige, bliver der gjort meget ud af, at Helle Thorning-Schmidt har besluttet 2. I princippet kunne hun ansætte 50 år hos sig selv, hvis hun havde lyst. Det vil nok blive en politisk sag, men altså ikke noget sådan forvaltningsmæssigt til hende for det. Jeg synes, det vil være meget klogere, synes jeg, altså, som jeg også har skrevet i Politiken i dag, at prøve at kigge på, om ikke man skulle lære noget af Norge og Sverige i den her sammenhæng, hvor man har nogle egentlig politiske embedsmænd, som så også står til ansvar på
altså
en anden måde.
Altså statssekretær.
Statssekretær, viceminister, hvad vi nu skal kalde det. Ikke? Men, det tror jeg simpelthen er... Hvis man vil kigge fremad i kølvandet på den her sag, så synes jeg også, det var noget, man burde sætte sig ned og kigge på.
Men selvom man ansatte statssekretær eller en eller anden partierne, det ene og det andet, så vil man jo stadig kunne have situationen af en spindoktor, eller hvem det nu kunne være, lægger fortrolige papirer til et blad. Altså, det ændrer jo intet her.
Nej, det gør det jo ikke. Og der bliver man jo også nødt til at tage fat i det klareste, Helle Thorning nogensinde har sagt, det er jo, at bare fordi der er en, der kører over for rødt, så skal man jo ikke lave reglerne om. Vel?
Helt enig.
Jeg kunne godt tænke mig at lige trække, fordi nu har vi 8 minutter
tilbage. 8 minutter tilbage,
ja. Spørg Christian og Henrik, og hvem der ellers har lyst til at byde ind på. Hvad bliver konsekvenserne af det her? Altså, nu kommer der en undersøgelseskommission, og måske ikke kommer der en rigsretssag. Og hvad skal der egentlig til for, at Troels Lund, hvis det er Troels Lund, eller statsministeren, eller hvem det nu kommer, skal få en rigsretssag? Det er jo ret mange ting, der skal til for, at det kunne ske. Og hvis der kommer en rigsretssag, jamen så går det jo ikke 2 år, så snakker vi 4 år. Det er jo langt ind i den næste valgperiode måske.
Ja.
Jamen, altså, jeg er fuldstændig ude af stand til at byde ind på det spørgsmål.
Det er jo klart svar.
Fordi det ved jeg for lidt om tingene, simpelthen.
Altså, man kan jo ikke forudse, om det ender det ene eller andet sted. Du kan sige, jeg tror, der er to ting, vi kan konkludere allerede nu. Det ene er, at Troels Lund Poulsen er færdig politisk. Det tør jeg sådan set godt næsten sige nu. Fordi under alle omstændigheder har han ledet sit ministerium på en måde, hvor der åbenbart har været en mulighed for, at den her spindoktor har kunne handle på det. Og det må koste politisk. Så ham tror jeg simpelthen ikke på at vende tilbage rent politisk, selvom det viser sig, at han ikke har haft kendskab til det osv. Det er det ene. Jeg så Børsens leder konkludere det samme forleden dag, og det er jo ret skidt tegn for en borgerlig politiker at blive dømt død i Børsens leder, så er man nok ved at være færdig. Det andet, hvis jeg bare lige må sige det til sidst, det er, nu sidder ham her, Peter Arnfeldt, med nogle ret gode kort på hånden. For hvis han sætter sig og siger, jamen, undskyld, det her havde jeg fuldstændig orienteret ministeren om, så taler vi rigsretssag, ikke?
Det.
Hvis han sætter sig og siger, jeg havde altså også orienteret Lars Løkke om det her på det her det tidspunkt, så har vi balladen. Et eller andet sted er kortene ligesom hos ham nu omkring, hvad han vil fortælle om sin egen rolle i det her. Det vil jo den her afsløre.
Men det er jo sådan, altså man skal jo ikke sige aldrig, men det er jo sådan, der er nogle mellemformer, ikke? Hvor man kan sige, hvor Troels siger noget i retning af Troels Lund, og vi spekulerer, det vil jeg godt lige understrege.
Det gør vi.
Ved du hvad, Peter, den her sag, den skal altså ud og arbejde et eller andet sted. Ja, men det er ulovligt. Ja, det er det jo. Og men tænk nu, hvis den endte i en avis. Ja, tænk nu, hvis den endte i en avis. Ja, det gør den jo ikke. Og ja, nej. Og så nikker man, og så... Altså, man, det hænger i luften. Gør et eller andet, makker. Altså, det kunne være sådan noget som det der, ikke? Eller at der er en indforståethed. Men altså, det kræver jo, at under alle omstændigheder, kræver det jo, at Peter Arnfeldt siger, Troels var indforstået på den ene eller den anden måde. Troels Lund.
Nu synes jeg også, at vi begynder at nærme os altså i gætterierne igen. Altså der, hvor vi begynder at snakke. Det er næsten ligesom at sige, hvilken holdopstilling stiller Silkeborg med mod HB Køge i næste uge. Ikke? Altså,
det synes jeg ikke.
Det synes du ikke. Jeg synes, det der er jo konkret nu, det er, at Troels Lund har taget orlov. Så er der et hovedstyrelsesmedlem af Venstre, der siger, at det synes han ikke, man kan, fordi manden er jo ikke syg. Altså, og jeg tænker, jamen det er jo et lille bitte, hvorfor tager han, altså, at den grund til, at han gør det, i stedet for bare at sige, at jeg nedlægger mit mandat, fordi jeg kan ikke arbejde politisk, så vil det være, fordi...
Ja, det er jo sådan en, person, som hvor man i Venstre vil sige, sikke et fjols, altså.
Ja, det er ikke en tvivl om, man vil sige.
Det er Venstre vil det formentlig være ret altså, ud på
de, de har noteret sig navnet, og ham der, han skal nok ikke regne med at blive til noget... Så det, den har de nu set. Men det andet interessante bliver jo hele Peter, med Peter Loft. Ikke? Det bliver interessant at se, hvad Peter Loft siger. Altså, jeg lå under for pres fra Troels Lund Poulsen. For hvis han siger det...
Nej, det gør han jo ikke. Fordi ja, han
hvis han siger det nede i undersøgelseskommissionen, at jeg lå under for pres, så har han jo ikke været sin opgave voksen.
Jamen, så har han også løjet i den redegørelse. Det gør han ikke.
Så bliver det jo også svært, kan man sige, at komme efter Troels Lund, eller hvad?
Nej, men det, når det ikke kun er holdopstillingen mod Køge og Silkeborg, mellem Køge og Silkeborg, det her, så er det fordi, det er der, den politiske dynamik er lige nu, og det er derfor, at Løkke for eksempel kommer ud i den her situation med sit pressemøde, hvor han ikke rigtig ved, hvad han skal svare. Fordi det øjeblik, han må blive modsagt af et eller andet, som ham her Arnfeldt måtte sige i den her undersøgelseskommission, så er han i vanskeligheder.
Vi er jo for eksempel mange, der sad og spekulerede på, hvorfor spørger Henrik Fortrup så præcist? Altså, ved Henrik Fortrup, at Løkke har været til et møde, hvor de har diskuteret det her? Hvem var med til det møde? Det kunne godt se ud som om, og nu spekulerer vi igen, at Løkke, han siger, hvilket møde var det nu, og hvem var med, og hvad sagde vi egentlig? Altså, han panikker simpelthen.
Jamen, jeg skal ikke sidde og sige mig fri for, jeg sad jo også og kiggede på det en hel dag, vel? Altså, fordi okay. Det er interessant, og på den måde er det ligesom at sidde og se en...
Det er jo drama.
Altså, det er jo... Ja, det er bedre end drama.
Det er politisk
ikke? Altså,
det, drama.
Og når man sidder godt i sofaen, og så er man da glad for, at det fortsætter i en uendelighed, ikke? Altså, fordi sådan, det er jo ligesom, hvis man er ked af, når der er et afsnit af en tv-serie, man godt kan lide, så er man ked af, at der ikke kommer et nyt. Og sådan kan man godt opleve det. Jeg synes, man kan måske bare godt glemme, at velfærdsstaten er ved at styre sammen, mens man sidder og kigger på, vidste han noget om det, vidste han ikke noget om det.
Jo, men altså, Watergate, som var en lang, lang større skandal, det skal vi passe på proportionerne, men altså, det var jo det, der optog scenen i Amerika på det tidspunkt, det er det, vi altid sådan sammenligner det med, ikke? Altså, og hvor alting stopper osv., og det gør det da også her, det der, når den her undersøgelseskommission kommer til at gå i gang, jamen, så vil du ikke kunne komme igennem med andre politiske dagsordner. Nej. Mindre jorden går under, eller noget den stil. Det må være, vi ikke må
håbe. Det slet ikke komme igennem med nogen.
Okay, jamen vi nærmer os også afslutningen af dagens udgave af Cordua og Steno. Og,
jeg skal lige sige en sidste ting. Der var faktisk en lytter, der hedder Susanne Winkler, som siger, hun kommenterer det første emne, vi havde på programmet, nemlig at nu, hun skriver, nu er det så grækernes skyld, at Europa er i krise. De rager til sig og drikker ouzo. Men vi skal passe på ikke at demonisere en hel befolkning, for det var, hvad der skete i 30'erne i Tyskland. Det har Susanne Winkler selvfølgelig fuldstændig ret i, Torben. Det var der sagde, at de bare sad på deres flade drenghus.
Ja, men jeg er jo helt sikker på, at grækerne ikke er i stand til at præstere det, som Tyskland kunne i 30'erne. Nå, men nu skal vi passe på med, hvad vi siger, så derfor er det godt, at programmet faktisk er slut. Så jeg vil gerne sige tak til Henrik Jensen og til Christian Madsen.
Selv tak.
Fordi I medvirkede til det her. Og inden vi slutter af helt, så skal jeg så sige, at næste uge, der vender vi så frygteligt tilbage, hvor vi faktisk har besøg af kirkeminister Manu Sareen. I teknikken sad Troels Bæk Jessen, og i redaktionen sad Christine Hedetoft fra Berlingske Research. Tak for i dag.